นั่งรู้สึกตัวสบายสบายกายและใจจิตเขาจะทำงานร่วมกันงั้นถ้าเราจะปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาเราจะต้องเช็คคุณภาพทั้งตัวผู้รู้แล้วก็อารมณ์ที่ถูกรู้ตัวผู้รู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ของตัวจิตธรรมชาติที่ถูกรู้ก็คือรูปและนามกายและใจนั้นกายและใจรูปและนามของเราต้องอยู่ในปัจจุบันปกติพวกเราก็หลงไปกับรูปและนามภายนอกบางทีก็ไปจมกับภายในบางทีก็ไปจมกับอดีตอนาคตอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ว่ากายและใจวัตถุที่พยายามที่จะหลอกล่อเราก็คือขันธ์5ขันธ์5เนี่ยมันหลอกล่อให้จิตเราเร่าร้อนขันธ์5ของเราของลูกของหลานขันที่เป็นรูปต่างๆที่อยู่ภายนอกที่เป็นของโลกรูปของโลกก็พยายามหลอกให้เราเร่าร้อนนามของเขานามของตัวเองงั้นเราหลงยึดหลงยินดีหลงพอใจไม่ใช่เราเพิ่งหลงนะเราหลงมาหลายชาติแล้วเกิดเป็นหมาแล้วก็หลงหลงรักลูกหมาเมียหมาพ่อหมาผัวหมาอาหารหมาชีวิตของหมาหลงเพลินกับความคิดแบบหมาหมาเป็นไก่ก็คิดเหมือนไก่กินเหมือนไก่เดินเหมือนไก่เป็นเทวดาเป็นพรหมพอไปปฏิสนธิเกิดที่ไหนก็แล้วแต่สัญญามันก็จะเริ่มทำงานแล้วมันก็จะปรุงแล้วยึดมั่นถือมั่นก็เข้ามาเป็นแล้วเป็นเราแล้วเราตื่นขึ้นมาก็เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วเป็นเปรตเป็นอสุรกายมิจฉาทิฏฐิก็ยึดว่าเป็นเราเป็นเจ้าของกายนี้เจ้าของใจนี้จิตเป็นของเราพอไปเกิดเป็นสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยเราก็ยึดแล้วว่าเราเป็นสัตว์นรกพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสรับผลของกรรมเก่าที่พาไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกแทงถูกทรมานถูกจองจำกรรมก็หล่อเลี้ยงให้ทุกข์ทรมานเราก็เป็นเจ้าของร่างกายที่ถูกวิบากทำให้ทุกข์แล้วใจเราก็ขึ้นวิสีของทุกข์รับผลของกรรมอย่างแสนสาหัสนั้นนรกเนี่ยมีทั้ง400กว่าขุมจะทำกรรมด้วยโลภะโทสะโมหะยังไงก็แล้วแต่หนีไม่พ้นไปเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายผุดมีป๊อปทันทีรับผลทันทีเลยเกิดมาก็โตแล้วก็รับผลของกรรมทันทีไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเหมือนกันรับผลของความดีมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเหมือนกันแต่รับผลของกรรมดีมีความสุขมีทิพย์วิมานมีความเพลิดเพลินโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเสพอยู่ในความสุขก็เป็นกามสุขไปอยู่ในอบายก็เป็นกามทุกข์ไปอยู่ในพรหมก็มีความสุขละเอียดขึ้นไปอีกภพเหล่านี้เป็นผลจากขันธ์5ที่เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ครอบครองถ้าไปครอบครองขันธ์5ด้วยโลภะโทสะโมหะก็ไปเกิดในอบายไปครอบครองขันธ์5ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอขันธ์5เกิดแล้วเราไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วเราอยากให้มันสงบอยากหนีไปสร้างภพพอใจในความสงบก็ไปสร้างภพเทวพรหมเป็นฌานจิตไปเกิดก็รับผลของการได้เกิดเป็นพรหมมีความสุขอย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะสุขขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนในภพใดก็แล้วแต่ก็เป็นของชั่วคราวมันเกิดแล้วด้วยชาติมันก็ต้องมีชาลณะชราคือความแก่ซึ่งที่ชราคือแก่แล้วก็รับผลของกรรมไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายที่คิดดีคิดชั่วไปปฏิสนธินั้นจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้เนี่ยเราไปปรุงแต่งด้วยสังขารสังขารในปุญญาที่สังขารไปปรุงแต่งบุญไปปรุงแต่งด้วยอปุญญาที่สังขารได้แปลงปรุงแต่งด้วยอกุศลบาปไอ้อันเนนชาที่สังขารไปปรุงด้วยการเพ่งในจิตดวงสุดท้ายสังขารก็รักษาจิตให้เราจมอยู่ในภพ นั้นสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าอภิสังขารมารเป็นมารชนิดหนึ่งที่เราติดกับดักของภพเกิดมาแล้วพอใจในการทำบุญก็ทำบุญทำแล้วปิติทำแล้วสุขท ทำบุญชาตินี้ได้ทำบุญก็พอใจแล้วไปตักบาตรถวายอาหารบางทีไปกราบหลวงปู่หลวงตาโอ้ยท่านงดงามทำบุญอย่างเดียวถวายบุญถวายทานทำบุญมันมีความสุขมันดีมหาศาลพอจะตายก็นึกถึงบุญพอใจที่นึกถึงบุญเนี่ยมันเป็นความคิดเมื่อกายตายแล้วความคิดนึกถึงบุญปั๊บจิตมีอวิชชาไปจับบุญตรงที่ไปจับเนี่ยจิตคือวิญญาณในจิตดวงสุดท้ายไปจับเอาความคิดเนี่ยเป็นบุญกุศลก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเป็นผลจากจิตไปจับเอาความคิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อนามรูปได้มาเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็มาผุดเกิดขึ้นมีอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเทวดามีใจคิดปรุงแต่งแบบเทวดาร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยขันห้านี่ก็คืนให้เขาหมดเลยนะในโลกมนุษย์ก็ไปได้ขันห้าจากจิตนี่แหละไปปฏิสนธิเป็นเทวดาได้ทั้ง5ขันธ์เป็นเทวดาก็รับผลของความสุขที่ทำบุญทำทานไว้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอได้เป็นเทวดาแล้วเนี่ยมันก็มีชราคือการแก่แล้วก็รับผลของความสุขแล้วก็ติดกับดักของความสุขสุขเหลือเกินสุขมากสุขเพลิดเพลินหลงเพลิดเพลินมีทั้งโมหะมีทั้งโลภะมีทั้งมิจฉาทิฐิด้วยติดอยู่ตรงนั้นนะพอใจหลงอยู่ในความสุขหลงมันเพลินมันสุขเหลือเกินคราวนี้พอจะตายขึ้นมาความสุขนั้นเสื่อมหมดเลยจากที่สวยสุดสว่างสุดออร่างดงามผิวกายก็เปลี่ยนอาสนะที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนเหงื่อก็ออกตามจักระแล้บาทปริจาริกาสวนอุทยานเศร้าหมองหมดเลยจากดีสุดพอมาจิตดวงสุดท้ายมันแย่สุดนั้นจิตจากการหลงการเพลิดการเพลินก็กลายเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะขึ้นมาทันทีทำให้จิตเทวดานั้นเหวี่ยงเพราะกายทิพย์เนี่ยดับปุ๊บทันทีจิตนั้นเกิดเศร้าหมองเพราะว่าจากสวยสุดกลายเป็นแย่สุดไม่เคยฝึกจิตโมเดลหลงไปจับอกุศลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเวลาตายที่อยู่ในสุคติภูมิก็ไปเกิดในทุคติภูมิมากมายกายกองเหลือเกินมันหลงที่ไหนก็แล้วแต่พอมันเสื่อมแล้วเนี่ยไม่เคยรู้ความจริงก็เลยไปผุดเกิดเป็นสัตว์นรกจากเทวดาเวียงตกเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกก็เป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นจากเมื่อกี้เนี่ยร่างเมื่อกี้เนี่ยจิตเมื่อกี้เนี่ยเป็นเทวดาปุ๊บแค่ลมหายใจเดียวเป็นสัตว์นรกผุดมาทันทีแล้วเปลี่ยนทันทีเลยจิตนั้นยังเกิดดับในวิถีตอนมีชีวิตก็เกิดดับก่อนดับมรณาสันนวิถีมันก็เกิดดับแต่มันปั๊บเดียวเปลี่ยนจากเทวดาเป็นสัตว์นรกเสียแล้วแล้วก็รับผลของสัตว์นรกมีแต่โทสะมีแต่วิบากอันเป็นทุกข์บีบคั้นให้ทรมานรับผลของกรรมจากสุขสุดเมื่อกี้นี้อยู่ในวิมานอย่างงดงามกลายเป็นรับผลของกรรมชั่วถูกจองจำถูกกักขังถูกไฟไหม้ถูกเผาร้อนอันแสนทรมานแล้วเมื่อรับผลของกรรมแล้วทุกข์เหลือเกินต้องเวียนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครกรรมมันทุกคนมีกรรมเป็นของตนต้องรับผิดชอบวิบากที่เคยทำแต่ปางก่อนตอนทำเพราะความไม่รู้แต่พอมารับผลของกรรมแล้วกรรมนั้นยุติธรรมเสมอไม่มีใครช่วยใครได้เราก็ต้องใช้คืนเขาจนกระทั่งวิบากนั้นหมดมันเบาบางถึงจะสามารถสิ้นสุดตรงนั้นได้สิ่งที่เราไม่เคยฟังไม่เคยรู้เนี่ยเราคิดว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นมนุษย์อมตะนิรันดรเกิดมาก็เป็นมนุษย์ตื่นมาก็เป็นมนุษย์พ่อแม่เดี๋ยวตายไปก็ไปเจอกันใหม่เราคิดแค่นี้เราไม่เคยรู้ว่านอกจากเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยความน่ากลัวมันยังมีโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิมีบุญกุศลมีการเพ่งที่ทำให้เรามีชาติชรามรณะเวียนเกิดเวียนตายได้ทั้ง31ภพภูมิแล้วแต่ละภพภูมิก็มีย่อยไปอีกอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังมีย่อยเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชนิดเป็นมนุษย์ก็มีหลายทวีเป็นพรหมก็มีหลายชั้นเทวดาก็มีหลายชั้นเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของสังสารวัฏนี่มีกับดักเยอะแยะมากมายเราก็เพลิดเพลินอยู่กับทำบุญคนไหนไม่ชอบทำบุญเอาดีอยากจะได้ดีอยากจะมีความสุข ไม่สนใจใครทั้งสิ้นขอให้รวยขอให้กินดีอยู่ดีชีวิตลำบากก็ไปฆ่าเขาไปขโมยของเขาคิดชั่วเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาวันวันโลภโกรธหลงบางทีก็ไปเป็นสายมูบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดว่าการบูชาการบวงสรวงการอ้อนวอนจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั้นชีวิตเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่เราคิดก็เลยไปเป็นสายมูคิดว่าจะต้องสายมูจะทำธุรกิจต้องสายมูคิดว่าเทวดาคิดว่าพญานาคคิดว่าเทพทั้งหลายคิดว่ามีก้อนหินมีต้นไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบูชาแล้วอ้อนวอนได้เพราะเราไม่รู้ว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้กระทั่งโลกนี้ก็มีเหตุนี่ปัจจัยของการเกิดกับการดับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็มีเหตุปัจจัยของการได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุปัจจัยของเขาทั้งนั้นเราเองก็มีเหตุปัจจัยที่มาเกิดที่นี่แต่เราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเราไปเชื่อว่าต้องมีใครสักคนบันดาลให้ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ไปขอพรแล้วเขาก็จะต้องให้ไปทำบุญเสร็จแล้วพระต้องให้พรเราคิดว่าพรที่ให้นั้นจะทำให้เราดีขึ้นรวยขึ้นมงคล38ประการพรทั้งหลายไม่สำคัญถ้าพรในการได้โอกาสในการเรียนรู้แล้วเขาปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องไปหาพรที่ไหนพรคือโอกาสที่จะได้สร้างบารมีเราวิ่งออกไปหาพรผู้อื่นคนที่ให้พรเราเขายังเวียนเกิดเวียนตายอยู่เลยนั้นพรที่สำคัญที่สุดทำยังไงให้หยุดการเกิดหยุดการเกิดหยุดเชื้อเกิดหยุดอวิชชาได้ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทปหานไม่มีใครช่วยใครได้แม้กระทั่งเทวดาท่านเองก็ต้องพึ่งบุญเก่าของท่านทุกวันนี้เราเกิดมารวยเราก็อยู่กับความสุขในการรวยเรากินของเก่าเราเก็บของเก่ากินแต่ของใหม่เราสร้างไหมถ้าเราสร้างของใหม่ที่พาไปเกิดไม่ว่าจะเกิดเทวดาเกิดพรหมของใหม่ก็ยังอันตรายเราไปสะสมของที่มันไม่มีค่าแล้วก็หวังว่าของเหล่านั้นจะช่วยเราเพื่อนคนบางคนไปจมอยู่กับสังขารที่ปรุงเป็นอกุศลต้องฆ่าเขาต้องขโมยของเขาต้องไปทำพิธีกรรมแบบนั้นแบบนี้เพราะจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมันจะต้องอยู่ต้องกินต้องขายหวยต้องซื้อหวยต้องนินทาเขาต้องโกหกเขาเผื่อจะมีกินมีอยู่ได้มันทำผิดศีลทำไม่ดีพอเวลาทำบ่อยจิตมันเคยชินในวิถีของความชั่วโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยขโมยบ่อยนินทาเขาบ่อยโกหกเขาบ่อยจนเป็นอาจินขึ้นสู่อาจินนะครับวิถีจิตก็ขึ้นความชั่วได้ง่ายขึ้นสังเกตเวลาเรานั่งถ้าเกิดความชั่วเกิดบ่อยอย่างเช่นเราชอบร้องเพลงหรือฟังเพลงบ่อยๆจิตหลงไปอยู่ที่เพลงอยู่เฉยๆบทเพลงนั้นท่อนฮุกมันก็โผล่ขึ้นมาบางทีเราด่าเขาบ่อยเขาบ่อยบางทีคำหยาบมันก็โผล่ขึ้นมาในใจเราบางทีเราดูหนังละครบ่อยแทนที่เราจะนึกถึงบทสวดมนต์คิดถึงสติสมาธิเราไปคิดถึงหนังคิดถึงละครงั้นจิตเนี่ยคิดถึงอะไรบ่อยเป็นอาจินมันจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานบ่อยสติมันจะเกิดบ่อยเราจะรู้เลยสติดีบางครั้งเรานั่งเดินเสียงสวดมนต์ที่เราสวดมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าช่วงนี้สวดมนต์จิตไม่ค่อยได้ฟุ้งซ่านพอจะคิดปุ๊บมันในบทสวดมนต์แว่วขึ้นมาอันนี้คือกุศลที่เราเคยทำเอาไว้แต่ถ้านั่งๆนะมีโลภะโทสะโมหะมีเสียงเพลงที่เราร้องไปแอบร้องเพลงไปแอบฟังเพลงแล้วมันแว่วขึ้นมาบางทีหนังละครเป็นบทนั้นบทนี้โผล่ขึ้นมานั่นคืออกุศลโผล่มาในใจรู้เลยว่าช่วงนี้มีแต่สิ่งที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาบางทีเราโกรธใครหน้าเขาโผล่ขึ้นมาไปคิดถึงกามวัตถุกามเรารู้เลยว่าจิตเนี่ยถนัดเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันผุดขึ้นมาเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยอาจินกรรมที่ทำบ่อยๆมันก็ผุดขึ้นมาพอผุดปุ๊บคนทั่วไปไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติพอโกรธมันก็ไหลไปโกรธโลภหลงมันก็ไหลไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานก็ไหลไปบางคนอายุมากแล้วทุกวันเขายังคิดถึงแต่ลูกแต่หลานทำอะไรก็ห่วงแต่ลูกแต่หลานจะกินจะนอนจะกินอะไรก็คิดถึงแต่ลูกแต่หลานลูกหลานป่วยไม่สบายเป็นทุกข์กังวลนั่งคิดแต่ลูกกับหลานบางคนนอนไม่หลับลูกป่วยเราป่วยตามไปด้วยไม่ได้เคยฝึกรู้ทันจิตทันใจไม่เคยรู้สึกวางการที่เราฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราทิ้งลูกทิ้งหลานนะเรายังรักเขาดูแลเขาได้หมดเลยแต่จิตมันวางความยึดมั่นถือมั่น เราดูแลเขารักษาเขาได้ดีกว่าเก่าด้วยเพราะมีสติสมาธิปัญญาแต่จิตไม่หยุดนั้นพอจะตายขึ้นมาพอตัวเองเจ็บตัวเองป่วยจะตายขึ้นมาเคยยึดกับเขายึดกับเขาก็ไปยึดกับความกลัวไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานจับปุ๊บทันทีไปผุดมีขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยอยู่ตามลูกตามหลานเพราะความไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เราหลงพอไปหลงปุ๊บก็ไปมีภพมีชาติต่อ ไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยเตรียมพร้อมเพราะความรักความผูกพันทำให้เราติดกับดักในสังสารวัฏนั้นจิตมีโลภะมีโทสะมีโมหะพอกายแตกดับปุ๊บจิตนั้นมีอวิชชาสังขารมันปรุงขึ้นมาพอสังขารปรุงไม่พอจิตนั้นมีอวิชชาหลงแทนที่จะรู้แยกแล้วเห็นความคิดดับจะไหลไปหาความคิดความคิดนี่เลยเป็นปฏิสนธิวิญญาณได้มาซึ่งนามรูปไปผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะบ้างอยู่ในอบายภูมิทั้ง4ถ้าจิตตัวสุดท้ายเป็นโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอสุรกายแล้วโกรธเป็นสัตว์นรกเพราะเคยแต่โลภะโทสะเป็นอกุศลนั้นสังขารปรุงบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ปรุงบาปปรุงอกุศลก็ไปเกิดเป็นอบายทั้ง4หรือบางคนเคยชินอจินตกรรมพอนั่งปุ๊บแล้วก็เพ่งพวกที่จะเกิดเป็นพรหมเนี่ยนิสัยชอบสะอาดชอบทำบุญทำทาน ชอบสงบไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นจิตใจมีเมตตาแต่เวลาที่ไม่ได้ทำสมาธิเมตตาเปลี่ยนเป็นโทสะได้อย่างรวดเร็วมากโกรธได้ง่ายมากอย่าไปแย่แต่ถ้าไม่มีอะไรไปแย่แล้วน่ารักพูดจาไพเราะอ่อนหวานบางทีหวานจนกระทั่งน่ากลัวเพราะว่าสมาธิมันเยอะเกินไปมันกดหวานไปไหนก็พูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานแต่เวลาที่เคยขัดใจขึ้นมามึงหัวมึงจะต้องแตกแน่นอนไม่เคยสนใจใครไปอยู่ที่เขาเพราะกดอารมณ์พอเวลาโกรธขึ้นมาก็ไปกดไปกินความโกรธไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เขาทุกข์มันก็บีบคั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพรหมเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนอื่นอยากจะอยู่ในสงบแล้วก็ขี้เกียจวันก็นั่งแช่อยู่ในอารมณ์ไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะแยกโยมาทำวิปัสสนาว่าเรื่องมากเรื่องเยอะต้องทำโน่นทำนี้ฉันนั่งอยู่กับอารมณ์เดียวฉันสบายอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกมันดิ่งไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแยกไม่ต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่ต้องไปพิจารณาไตรลักษณ์ไม่ต้องไปเบื่อหน่ายไม่ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยฉันอยู่ในเกาะกำบังของสมาธิของฌานฉันสบายจะตายแช่ซื่อบื้ออย่างนั้นไปเกิดปั๊บทันทีก็ไปเป็นโอปปาติกะเปิดเป็นพรหมพรหมจะมีทั้งรูปประพรมและก็อรูปประพรมรูปประพรมก็มี16ชั้นด้วยกันอรูปก็มีอีก4ชั้นทั้งหลายทั้งหมดคือสังขารที่ปรุงเขาเรียกว่าอภิสังขารมานสังขารเนี่ยปรุงให้ติดอยู่ในกับดักของภพเป็นตัวใหญ่เลยนะเพราะว่าคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลในการอยู่นะปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งก็ทำให้เราพอใจติดกับดักของภพพอมาเกิดแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกาย ในภพ3กำเนิด4แล้วก็มีใจนึกคิดปรุงแต่งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นปัญจทวารที่รับผลก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกรรมเก่าที่ทำเอาไว้งั้นกรรมเก่านี่จะให้ผล2ทางกรรมเก่าที่พาไปเกิดเนี่ยเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่ามโนกรรมเป็นสังขารที่ปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายมาเกิดมีรูปแบบนี้ใน31ภพภูมิพอมาเกิดจิตดวงแรกเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นจิตที่มาเกิดหลังจากเกิดแล้วกรรมเก่าให้ผลแล้วที่ครบองค์3ในจิตดวงสุดท้ายแต่จิตที่เคยสะสมกรรมไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อกี้นี้ก็จะให้ผลอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าประวัติการพอเกิดปุ๊บเนี่ยตั้งแต่จิตดวงที่2จนกระทั่งจิตก่อนจะตายเรียกว่าประวัติการก็จะรับผลของกรรมเช่นกันการรับผลของกรรมก็คือมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราต้องเห็นคนแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ได้กินอาหารได้กลิ่นมีคนพูดกับเรานินทาเราชมเราเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคปอดมีชีวิตที่สุขหรือทุกข์มีเพื่อนบ้านแบบนี้มีพ่อแบบนี้ผัวเมียแบบนี้มีลูกแบบนี้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธ เพราะเราทำของเรามาเท่านั้นเลยนั้นตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าเพราะเราจะรู้ได้ไงว่ากรรมเก่าดีหรือไม่ดีก็มาดูที่หน้าตาเสียงหุ่นของเราบางคนที่บ้าใบ้บอดหนวกก็เป็นผลของกรรมเขาบางคนที่แต่งงานคนนี้โดนเขาทำร้ายโดนนินทาล้มละลายสวยรวยจนเป็นของที่เขาทำทั้งนั้นนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่แสดงตัวตนของวิบากเก่าที่เคยทำเอาไว้แต่ปางก่อนไม่มีคำว่าบังเอิญนั้นกรรมเก่าจะแสดงตัวตนให้เราเห็นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่หลังจากที่กระทบที่ปัญจทวารแล้วมันจะขึ้นชวนะที่เจตสิกสามขันธ์กระทบแล้วใจจะคิดความคิดที่เป็นเจตสิกสามขันธ์จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็เป็นเหตุให้เราเกิดความยินดียินร้ายในการที่ปรุงแต่งนั้นเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดยินดีเกิดยินร้ายสองตัวนี้จะเป็นเหตุใหม่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันเพราะฉะนั้นกรรมเก่าที่กระทบด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสที่ปัญจทวารให้ผลจบละแต่วิถีจิตยังมีอวิชชาครอบงำอยู่จิตไหลไปหาการรับผลของกรรมมันก็หลงออกไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งที่เจตสิกสามขันธ์เจตสิกสามขันธ์เนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีอย่างเวทนามีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างสัญญามีทั้งสัญญาดีและสัญญาไม่ดีอย่างสังขารก็มีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเราไปจับด้านบวกเราก็ได้สุขติภูมิเราจับด้านลบก็ได้ทุกขติภูมิถ้าเราไปเพ่งหนีเราก็ได้พรมได้อารมณ์ของสมาธิมันกรรมที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยพอเวลาที่ขันห้าเด้งขึ้นมาแล้วกระทบไหลไปหามันกระเทือนมาทางใจตรงนี้เป็นข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะหยุดการเกิดหยุดเชื้อของการเกิดหรือเราจะไปต่อถ้าเราหยุดแล้วก็ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความคิดแต่ถ้าเราไม่หยุดกระทบไหลไปหาการกระทบไปอยู่ที่การรับผลของกรรมเป็นเราผู้รับวิบากหลงไปที่ความคิดความคิดตัวนี้ที่เจตสิกสามขันธ์พอเวลาเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ทันมันเลยเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีต่อขันธ์ห้ามันจะเปิดประตูใหม่ให้กับกิเลสในชาติปัจจุบันก็คือตัณหาตัณหาสามเนี่ยมันจะคอยแสวงหาทุกข์ที่จะมีต่อในอนาคตเนี่ยแสวงอยู่3อย่างตัณหามี3อย่างคือมีกามตัณหาพอกระทบปุ๊บเนี่ยวัตถุกามทำให้เกิดเร่าร้อนเกิดความยินดีแล้วก็ไหลไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆนานๆเวลาดูหนังอยากให้มันอยู่นานๆเวลาฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตอยากให้มันอยู่นานๆอยากเพลิดเพลินนอนเวลานอนก็อยากนอนนานๆไม่อยากลุกเวลากินก็เพลิดเพลินอยากให้มันอยู่นานๆในอยากที่หนึ่งในกามตัณหาพอวัตถุกามกระทบปุ๊บมาทางใจเห็นแล้วมันถูกใจมันชอบพอมันชอบแล้วนะมันยินดีแล้วนะมันก็เลยอยากได้แบบนี้อยากมีแบบนี้อยากเป็นแบบนี้เห็นรถสวยๆแล้วก็อยากได้เห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อก็อยากได้เห็นเขารวยก็อยากรวยอย่างเขาอยากมีอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาเรียกว่าภวตัณหาพอวัตถุกามกระทบเราเนี่ยมาทางใจมันเกิดความไม่ชอบเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเกิดไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีแบบนั้นอย่างนั่งกรรมฐานเราไม่สงบตรงที่ไม่สงบฟุ้งซ่านนี่คือขันห้าพอขันห้าเกิดแล้วเกิดไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้แล้วก็จะหนีไปทำอย่างอื่นนี่ก็กิเลสลากมาปฏิบัติแล้วก็กิเลสลากหนีออกไปมันก็ถูกหลอกมันตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ในปัจจุบันทุกข์เกิดไม่ใช่ปัญหาทุกข์ที่มันเกิดเป็นผลของกรรมเก่าแต่เพราะอวิชชาพาหลงและไปจมกับความคิดความคิดเนี่ยเจตสิกสามขันธ์เป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแสวงหาเร่าร้อนเราไปยึดทุกข์เมื่อเราไปยึดทุกข์แล้วเนี่ยเราเลยเป็นเจ้าของทุกข์ละไปยึดเราเป็นเจ้าของของความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งของการไปทำกรรมนั้นจิตถ้าเกิดกระทบแล้วมันโกรธอวิชชาพาหลงไปหาความโกรธพอโกรธแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากได้อยากประทุษร้าย พราะอยากประทุษร้ายความโกรธเป็นที่ตั้งของจิตที่จะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมทางกายวาจาใจด้วยจิตที่โกรธนั้นพอความโกรธทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลของความโกรธในภวังคจิตทุชาติชรามรณะรับวิบากต่อในอนาคตแล้วโกรธบ่อยๆทำกรรมสำเร็จกรรมนั้นก็สะสมหมักหมมหมักหมมกลายเป็นนิสัยกลายเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนเจ้าของความโกรธเป็นเจ้าเรือนความโกรธเป็นเจ้าเรือนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเพราะเราจมกับอารมณ์บ่อยแล้วผลของความโกรธก็สะสมไปในภวังคจิตให้อนุสัยมีกำลังแรงขึ้นให้อวิชชามีอาหารหล่อเลี้ยงให้เราจมอยู่ในสังสารวัฏมันกระทบนี่คือผลของกรรมเก่ากระเทือนขึ้นมาด้วยความคิดถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะพาให้มีอนาคตทุกข์ มันชีวิตของพวกเราวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตจะขึ้นวิถีเนี่ยวิถีจิตจะขึ้นได้ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายพอกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะวิถีจิตเกิดแล้วบางทีก็เกิดที่ตาตอนนี้เห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสเราไม่รู้เลยวิถีจะเกิดได้ตอนไหนเพราะกรรมที่เคยทำถึงเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ให้ผลบางครั้งก็ให้ผลผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจบางครั้งก็คิดขึ้นมางั้นวิถีจิตเกิดขึ้นได้ทางรูปที่เป็นปัญจทวารอีกวิถีนึงเกิดทางมโนทวารมันคิดขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติรู้ทันวิถีที่เกิดขึ้นจิตจะไหลไปร่วมวงวิถีนั้นเปิดให้เวทนาให้ตัณหาให้อุปาทานเข้าไปยึดขันธ์5ไปครอบครองแล้วก็หลงไปทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์สะสมเวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เข้าใจหลักเข้าใจวิถีของการเกิดตรงนี้แล้วเรารู้เพราะเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าว่าตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลงวนอยู่ในทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือตัวจิตเราต้องจับให้ได้ว่าจิตคืออะไรจะทำการให้จิตมีวิชาฝึกให้จิตฉลาดไม่จมกับทุกข์ในปัจจุบันแล้วจะสะสมให้มีทุกข์ในอนาคตได้ตัวสำคัญที่สุดคือตัวจิตจากที่จิตเป็นอวิชชาหลงบ่อยเพ่งบ่อยตรงที่มันหลงสองหลงคือหลงไปเพ่งก็หลงไปจมกับอารมณ์เนี่ยหลงไปที่กามหลงไปที่การเพ่งเนี่ยสองหลงเนี่ยเพราะมันมีอวิชชามันถึงหลงไปสองหลงหลงไปสุดโต่งไปสร้างภพสร้างชาติเราจะหยุดการหลงได้เราก็ต้องมีวิชาขึ้นมาก่อนวิชาของเราที่ฝึกเนี่ยจะทำลายเชื้อของอวิชชาที่จะหยุดการเกิดหยุดทุกข์ในปัจจุบันหยุดทุกข์ในอนาคตวิชาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการที่ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนหยุดการหลงหยุดการเพ่งหยุดการทรมานร่างกายหยุดการเพลิดเพลินเป็นผู้ตื่นรู้เบิกบานนั้นการจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ในฝึกได้สองทางจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อสติปัฏฐาน4เราเข้มแข็งแล้วเราถึงจะฝึกจิตผู้รู้ขึ้นตามได้นั้นสติปัฏฐาน4ฝึกให้เข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งแล้วเราก็จะฝึกให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตผู้รู้ฝึกได้2ทางทางที่1สำหรับพวกที่ทำฌานได้พวกที่ทำฌานได้ในฝึกสติปัฏฐาน4มีสติแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งไม่ฟุ้งละจิตก็เลยสามารถจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวได้นานเริ่มต้นจากการดูกายก่อนก็ได้คนเนี้ยเขาจะดูกายได้ชัดเจนแล้วก็ทั้งพัฒนาจากดูกายมีสมาธิแล้วเขาก็ดูเวทนาได้เมื่อมีกายมีเวทนาได้เขาดูจิตดูธรรมได้ทางที่1เรียกว่าสมาธินำปัญญาสำหรับคนที่ทำฌานได้ทางที่2สำหรับคนที่นั่งดูกายเหมือนกันเริ่มต้นเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่จะสังเกตได้ว่าพอดูกายปุ๊บหลงไปสักพักหลงมันจะฟุ้งซ่านได้ง่ายจิตมันจะมีคณิกะสมาธิเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งจิตกระจายได้ง่ายจิตฟุ้งได้ง่ายเราจะรู้เลยว่าเราไม่สามารถทำความสงบได้บางคนที่สมาธินำปัญญาพอนั่งปุ๊บจิตมันจะจดจ่อที่ลมหายใจบางทีพอดูลมสักพักนึงจะเห็นแสงบางคนจะรู้เลยจะมีแสงสว่างจะมีแสงสีต่างๆหรือบางคนนั่งๆไปไม่มีแสงแต่จะเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกร่างกายจะเป็นถ้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสงบนิ่งได้ง่ายแล้วก็อยู่กับลมได้ง่ายแล้วจะรู้ว่าอยู่กับลมได้ง่ายแล้วคนที่ทำสมาธิได้นิวรณ์จะอ่อนแรง เราไม่ค่อยสู้กับนิวรณ์เท่าไหร่เพราะนิวรณ์ไม่สามารถสู้กับกำลังของสมาธิคนนี้ได้เขาเลยสามารถอยู่กับสมาธิได้นานเพราะสมาธิช่วยหนุนให้เขามีความตื่นตัวแต่อีกคนนึงอยู่กับโลกเยอะฟุ้งซ่านเยอะพอนั่งปุ๊บหลงนั่งปุ๊บหลงนั่งปุ๊บฟุ้งไม่มีแสงไม่มีแรงสิ้นแค่รู้สึกตัวยังไม่มีเลยแต่ทั้งสองคนเนี่ยมันจะยังไงก็แล้วแต่มันมีประตูเข้านิพพานได้ทั้งคู่เพียงแต่เราจะปรับจิตจากคนที่หลงคนที่เพ่งมาเป็นผู้ตื่นรู้ได้หรือเปล่าเพราะมันถ้าเกิดคุณทำฌานได้ไม่ต้องห่วงใช้ปัญญานำฉันปัญญานำคนทำฌานได้เขาเรียกว่าสมาคนทำฌานได้ต้องเอาสมาธินำปัญญาคนที่ทำฌานไม่ได้ก็ใช้ปัญญานำสมาธิเอาปัญญาไปตัดมันก่อนแล้วก็รู้ทันแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นคนที่ทำฌานไม่ได้ก็อาศัยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอาจจะใช้กายหายใจเข้าออกเดี๋ยวหลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เดี๋ยวสักพักหลงอีกแล้วเดี๋ยวสักพักฟุ้งอีกแล้วรู้ทันกลับมาขณะที่หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันจะได้สติทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทุกครั้งที่สติเกิดมันจะมีสัญญากับสังขารเกิดร่วมทุกครั้งที่สติเกิดมันจะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเป็นคณิกะสมาธิที่เกิดร่วมทุกครั้งมันจะมีสมาธิเกิดร่วมกับจิตมีสัญญาเกิดร่วมกับจิตมันอาศัยหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานสร้างบารมีด้วยวิริยะขันติแล้วก็สัจจะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยหลงหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งได้สติปัฏฐาน4 1สัญญาจํา1ได้สมาธิตั้งมั่น1หลงอีกครั้งรู้อีกครั้งกลับมาที่ฐานอีกครั้งทําบ่อยทํามากทําบ่อยทํามากทําจนจิตจําอารมณ์ได้เมื่อจิตจําอารมณ์ได้สมาธิก็เริ่มหยอดกระปุกสติก็เริ่มหยอดกระปุกจิตเลยตื่นขึ้นมาตรงนี้จิตจําอารมณ์ได้สมาธิเลยเข้มแข็งเป็นลัคคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงลัคนูปนิชฌานเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เลยได้สมาธิขึ้นมาสามารถมาเดินปัญญาต่อได้นี่คือการฝึกจิตผู้รู้สำหรับคนที่ทำสมาธิไม่ได้แต่ต้องอาศัยเพียรหยอดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรสำหรับคนที่ทำฌานได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนทำสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราจะรู้ตัวเลยนะว่าเราทำฌานได้คนไหนที่ภาวนาจะรู้ตัวพอนั่งปุ๊บเราสามารถอยู่กับลมได้คราวนี้เราต้องปรับนิดหนึ่งคนบางคนเคยทำสมาธิมา 20-30 ปีอยู่กับสมาธิตลอดเลยนั่งปุ๊บดิ่งวุบทันทีตรงที่ดิ่งไปข้างในเนี่ยไม่มีสติเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิตรงที่ดิ่งเพราะไม่มีสติแล้วไม่มีความเพียรเลยไปยึดเอาในองค์ฌานไปติดอยู่ในฌาน10ปี20ปีก็ดิ่งอยู่ในฌานอยู่ในความสงบแล้วที่สำคัญอีกอันคือปฏิบัติมา10ปี20ปีกิเลสไม่ลดถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานท่านบอก7วัน7เดือน7ปียังไงมันก็ต้องเห็นผลบ้างกิเลสต้องลดบ้างแต่ทำไมมันร้ายเกิดขึ้นไม่ต้องให้ใครบอกเราเราจะสังเกตว่าเวลาคนพูดหูผิดหูเราเนี่ยมันหงุดหงิดแล้วหมั่นไส้เราอาจจะไม่แสดงทางกายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมมันหมั่นไส้มันเกลียดเขาเมตตายังเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องสมาธิเยอะถึงจะเมตตารู้สึกว่ากิเลสมันอยู่ในใจเรามันเผาไหม้โลภก็แรงโกรธก็แรงหลงก็แรงบางทีกามราคะสูงแต่เรากดข่มเอาไว้เราจะเห็นเลยว่ามันบีบคั้นข้างในแล้วเกิดแต่ถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตจะรู้แยกแล้วก็โยมันจะถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมันกิเลสต้องเบาบางถ้าทำมากๆๆกิเลสยังแรงบางครั้งปฏิบัตินะแต่พอโกรธใครแล้วไม่เผาผีโกรธแล้วไม่เมตตาจมกับความโกรธจมกับความโลภจมกับสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เบาบางเอ๊ะทำไมมันอารมณ์มันแรงกิเลสมันแรงเพราะฉะนั้นเราต้องวัดผลกระทบเราต้องหันมาดูใจเราต้องสังเกตกิเลสตัวเองฉะนั้นถ้าปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยกิเลสมันเบามันบางมันวางได้ง่ายมันยิ้มได้ง่ายมันปล่อยวางได้ง่ายปวดจะง่วงขนาดไหนจะปล่อยได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิแล้วเราเพลินกับสมาธิจมกับสมาธิให้รู้ทันเอาแล้วก็ถอยกลับมาที่ฐานฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4ก็คือ1ใน4ก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมแล้วแต่ใครถนัด เราจะชอบอะไรที่มันนอกเหนือสติปัฏฐาน4ถ้าเราชอบพุทโธพุทโธไม่ได้อยู่ในสติปัฏฐาน4เราก็อาจจะพุทโธไปรู้กายไปก็เป็นกายานุปัสสนาไปเราอาจจะชอบพองหนอยุบหนอแล้วก็เอาพองหนอยุบหนอแต่ก็เห็นกายนั่งกายทั้งกายกายน้อยในกายใหญ่กายนั่งเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบแล้วก็จะเห็นพองหนอยุบหนอก็เห็นกายไปด้วยบางครั้งเราอาจจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมเราจะได้ไม่ตกจากร่องของสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เป็นทางเอกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าประตูนิพพานถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสติปัฏฐาน4เราก็จะไม่สามารถมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่มีจิตตั้งมั่นเราก็ไม่สามารถมีวิปัสสนาญาณไม่มีดวงตานั้นเมื่อไรเปิดดวงตาถึงจะมีญาณตาคือสติญาณคือปัญญานั้นสติกับปัญญาไม่เกิดถ้าเราไม่เปิดดวงตาซะก่อนดวงตาก็สติปัฏฐาน4ไม่ว่าจะจริตไหนสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเราต้องฝึกสติให้ตื่นก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมแล้วก็ทำรูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราการเดินจงกรมการนั่งกรรมฐานหรือการสวดมนต์เป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4สมาธิแล้วก็ปัญญานั้นเราเปลี่ยนอิริยาบถแต่การเปลี่ยนอิริยาบถยังไงก็แล้วแต่ร่างกายจะอิริยาบถใดก็แล้วแต่หลักการปฏิบัติอันเดียวกันหลักเดียวกันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถ้าสวดมนต์ก็เห็นร่างกายสวดมนต์เดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถถ้านั่งกรรมฐานก็เอาร่างกายที่นั่งถ้าเราชอบใช้ลมก็เห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอันนี้คือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเอาเครื่องอยู่เนี่ยมาเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4ไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อจะต้องให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลางั้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลานี้เราต้องอาศัยควบคุมหรือเพ่งกดมันไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดจิตยังไม่สงบเนี่ยไปบังคับให้มันสงบมันเครียดๆตึงๆนะครับงั้นเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อมาฝึกจิตให้ตื่นจนผู้ดูผู้รู้และสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปพอเราอยู่กับการทำกรรมฐานอยู่ที่รูปแบบมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยโลกเนี่ยมันจะทำงานของมันนะโลกของขันธ์5มันจะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเสร็จแล้วมันก็จะคิดนึกปรุงแต่งมันจะมีทั้งขันธ์5อายตนะเนี่ยมันทำงานก็คือรูปและนามและอุปสรรคของการฝึกสติกับสมาธิคือนิวรณ์ถ้าจิตยังแพ้นิวรณ์ยังจมกับนิวรณ์อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะตื่นได้งั้นตัวนิวรณ์เนี่ยถ้าคนไหนทำฌานได้ถ้าข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเขาเข้าฌาน1ทันทีเลยคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ถ้าข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตเขาก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นศัตรูของการทำสมาธิเป็นศัตรูของการฝึกสติจิตสิกขาจะมีนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นแต่นิวรณ์จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเกิดคนไหนอินทรีย์อ่อนนิวรณ์จะดึงไประจมกับมันแต่คนไหนที่ใช้นิวรณ์เป็นโอกาสสำคัญในการฝึกจิตให้เข้มแข็งนิวรณ์เป็นเครื่องวัดเป็นคู่ปรับเป็นคู่รบคู่ต่อสู้ให้จิตเราตื่นตั้งมันเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวนิวรณ์นิวรณ์มีเป็นเรื่องปกตินั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วขี้เกียจนั่งแล้วก็หลงไปในกามเป็นเรื่องปกตินั่งแล้วเกิดลังเลสงสัยเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นเรื่องปกติแต่วิธีการบริหารจัดการจิตท่ามกลางนิวรณ์สำคัญอย่าไปทำลายเขานิวรณ์เป็นขันของเราขันที่มีมากับเราแล้วอย่าไปทำลายเขาแต่ฝึกจิตให้ตื่นท่ามกลางนิวรณ์เอานิวรณ์เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตของเราเพราะฉะนั้นสบายๆอยู่ที่ปัจจุบันไปพอเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขันห้ามันเด้งขึ้นมาอายตนะมันกระทบขึ้นมาหรือนิวรณ์เลื้อยขึ้นมานิวรณ์มี5ตัวกามฉันทะมีพยาบาทกามฉันทะคือการหลงไปอยู่ที่วัตถุกามยินดีพอใจโลภอยู่ตรงนั้นพยาบาทคือวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดรำคาญใจตัวที่3คือเราไม่ได้อยู่กับวัตถุกามแล้วมานั่งมันเลยง่วงง่วงแล้วขี้เกียจ ขีนมิทะก็เลยทำให้เราง่วงเราขี้เกียจไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเลยมันเราอยู่กับโลกอยู่กับวัตถุกรรมบ่อยๆมันตื่นเต้นเล้าใจหลงกับมันทั้งวันทั้งคืนพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคยชินในการฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอจิตส่งออกนอกบ่อยๆก็เรียกว่าฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านเราก็ทำให้สงบไม่ได้ก็เลยรำคาญใจฟุ้งซ่านเราโมหะอุทธัจจพอไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดก็กุกุจจะหรือพอเวลาปฏิบัติแล้วไม่เคยรู้จักหลักคำสอนพระเจ้าก็เลยสงสัยลังเลไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังธรรมก็เลยทำให้เราเนิ่นช้านิวรณ์เป็นตัวกั้นขณะที่นิวรณ์มาให้รู้ทันเอาให้สังเกตจิตที่มีปฏิกิริยากับนิวรณ์ขณะที่นิวรณ์เกิดเป็นโอกาสในการฝึกจิตพอนิวรณ์มาปุ๊บเนี่ยให้สังเกตที่ว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันบ้างพอนิวรณ์เกิดปุ๊บจิตไหลไปสุดโต่งสองทางนั้นทางสุดโต่งสองทางคือทางที่บรรพชิตนักปฏิบัติธรรมไม่ควรเข้าไปเสพดังนั้นเราจะต้องฝึกจิตท่ามกลางจิตที่ผิดจิตที่ผิดมีสองทางสุดโต่งสองทางคือหลงไปที่กามกามสุขาลิกานโยหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความคิดจมไปอยู่ที่ขันธ์ห้านั้นหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปที่ความคิดนี่คือสุดโต่งอันที่หนึ่งอันที่สองพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ว่าไม่ดีเลยไปกดไปเพ่งไปทำลายมันพอไปทรมานไปทำลายมันปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถะติลมัฏฐานิโยหนีนิวรณ์เข้าไปหลบอยู่ข้างในก็เลยไม่ได้ถอนรากถอนโคนจิตก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่กับทุกข์ได้ไม่มีภูมิต้านทานทุกข์เพราะนั้นเราจะฝึกเข้าทางสายกลางได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นถ้าจิตหลงไปสุดโต่งสองทางเนี่ยหน้าที่ของเราคือรู้ทันนะครับเราทำกรรมฐานขึ้นมาเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนไปหานิวรณ์เคลื่อนไปหาอายตนะเคลื่อนไปหาขันธ์ห้าหน้าที่เราจะเห็นจิตเคลื่อนออกไปพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานทันทีแล้วฝึกพากลับมาที่ฐานนั้นจิตจะหลงอีกแล้วให้รู้ว่าหลงตรงที่หลงเพราะไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นแล้วในจิตดวงใหม่สัมปชัญญะจะเห็นว่ารู้นะแต่ยังไม่รู้ตั้งมั่นยังไม่รู้ที่ฐานยังไม่ตื่นรู้สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะจะคอยดูแลควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมจะรักษาจิตไม่ให้ไปผิดศีลทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสัมปชัญญะที่อยู่ที่ฐานก็จะทำให้สัญญาจำได้ว่านี่คือ1สติปัฏฐาน4นี่คือ1สมาธิแบบตั้งมั่นแล้วก็จะจำฐานได้งั้นหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกเพ่งอีกรู้อีกทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยจำว่าหลงมันเป็นแบบนี้นะเพ่งเป็นแบบนี้นะรู้แล้วอยู่ที่ฐานเป็นแบบนี้นะจนกระทั่งจิตมันอัตโนมัติจำอารมณ์ได้ต่อไปจิตเราอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบางทีมันหลงอยู่นะพอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตดีดกับปฏิฐานเองพอกำลังกระทบปุ๊บจิตกำลังจะไปหาอารมณ์จิตกำลังวิ่งไปพอกำลังวิ่งออกไปแป๊บเดียวสติมันรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะดึงจิตกับปฏิฐานเลยมันเริ่มให้เห็นว่าจิตมันเริ่มมีความเป็นอัตโนมัติแล้วคนนี้นักปฏิบัติคนนี้เขาเริ่มสนุกละเริ่มเห็นจิตมาอยู่ที่ฐานเองละแต่ก่อนพอเดินพอนั่งหลงไปที่อารมณ์เดี๋ยวนี้พอเดินพอนั่งจิตมันมาอยู่ที่กายที่ใจมาเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวการหลงมันน้อยลงต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะในการปฏิบัติสร้างบารมีเอาสร้างตอนไหนตรงที่มารมาเพราะฉะนั้นการฝึกจิตต้องฝึกท่ามกลางนิวรณ์ตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่รำคาญตรงที่ไม่อยากปฏิบัติแล้วศรัทธาเสื่อมเวลาไม่มีศรัทธาให้รู้ว่าไม่มีศรัทธาแล้วจิตก็กลับมาที่ฐานจิตที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานมันจะมีศรัทธาอารมณ์ที่ศรัทธาเสื่อมเป็นจิตอดีตจิตปัจจุบันที่รู้มีศรัทธาศรัทธาจะมีหรือเปล่าเราต้องตั้งเป้าหมายฟังทำให้เข้าใจขณะที่เดินไปหาเป้าหมายเนี่ยศรัทธามันเสื่อมได้วิริยะเสื่อมได้สติสมาธิปัญญาเสื่อมได้มันจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่เป้าหมายคือนิพพานนิพพานของเราก่อนจะถึงนิพพานได้บางครั้งเครื่องยนต์ที่เราใช้เนี่ยที่เราใช้เดินทางมันเสื่อมได้ศรัทธาเสื่อมวิริยะสติสมาธิเสื่อมเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเป็นนามขันธ์เขาเสื่อมได้ตราบใดยังไม่ได้โสดาบันศรัทธาก็เสื่อมได้พอเสื่อมรู้ว่าเสื่อมไหลไปหามันรู้ทันกลับมาเดินใหม่เอาใหม่สู้ใหม่เวลาง่วงแล้วล้าอ่อนแอพอขี้เกียจแล้วไม่อยากไปละให้รู้ทันปั๊บกลับมาทำให้ได้ให้บ่อยหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับปฏิฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อย จนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูคราวนี้พอตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยจิตมีสติแล้วเนี่ยคนไหนที่ทำสมาธิได้เขาก็จะอยู่ที่ฐานมากขึ้นบ่อยขึ้นเขาจะไปจับฐาน 80% จับฐาน 80% แล้วก็จะมีสติกับสัมปชัญญะประมาณ 20% คอยระวังอยู่สติและสัมปชัญญะนั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งจะทำสมาธิเข้าฌานก็ต้องมีสติเวลาโกรธเวลาโลภเวลาหลงเวลาอยู่กับโลกต้องมีสติเพราะว่าเขาจะรักษาจิตคุ้มครองดูแลจิตสติและสัมปชัญญะเขาจะคอยรักษาจิตไม่ให้ไปเพ่ง 100% ให้เป็นมิจฉาสมาธิเขาจะคอยรู้ทันอารมณ์ที่กระทบที่อายตนะทั้ง6ทุกครั้งที่มีการกระทบปุ๊บสติและสัมปชัญญะจะดูแลจิตให้อยู่ที่ฐาน 80% อยู่ที่ 80% เวลาปวดขาปุ๊บจับ 80% ที่ฐานความปวดจะไหวๆอยู่ที่ขาเวลาง่วงจับ 80% จิตจะสว่างสวยความง่วงมันจะค่อยๆอ่อนแรงเพราะจิตมีกำลังของสมาธิเวลาคิดกุศลอกุศลจิตจะจับ 80% ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องจับ 80%โดยสติสัมปชัญญะคอยระวังจิตแล้วจะไม่ให้จิตออกไปที่อายตนะข้างนอกเพราะจิตจะอยู่ที่ฐานที่ฐานที่ฐานที่ฐานแล้วก็จะหันมาดูใจว่ามีตัณหาไหมอยากสงบไหมให้รู้อยากไม่ให้อยากพาทำแต่ให้หลักการปฏิบัติพาทำเราจะเอาความสงบแบบสติแล้วจะทำสมาธิได้ต้องหาอารมณ์ที่อยู่ด้วยเรามีความสุขอยู่กับลมหายใจเรามีความสุขอยู่กับพุทโธเรามีความสุขเมื่อจิตสุขแล้วจิตจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยเร่าร้อนจิตจะสงบได้ง่ายงั้นอยู่ด้วยความสุขแล้วก็รู้ทันอยากเราจะสงบสบายสบายคนไหนที่ทำสมาธิคอตั้งหลังตรงนั้นเขาจะรู้เลยนะสมาธิทำให้ตัวแข็งตึงขึ้นมานั้นร่างกายจะงดงามจุดปฏิมากรนะถ้าเป็นพรหมเนี่ยมันถ้าทำสมาธิได้ตัวมันจะตรงหลังจะตั้งขึ้นมาแล้วพอสงบปุ๊บเนี่ยจิตที่อยู่กับฐานได้มันข้ามนิวรณ์แล้วนิวรณ์ทำอะไรไม่ได้เพราะมันสว่างสวยจิตแล้วก็เลยจับอารมณ์ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตแล้วอยู่กับอารมณ์เขาเรียกว่าวิตกจิตนั้นจับอารมณ์กรรมฐานแล้วอยู่กับมันเรียกว่าวิตกวิตกเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตกับอารมณ์อยู่ด้วยกันจิตจะไม่ไหลไปไหนเลยอะไรกระทบมันเสียงจะไม่สามารถรบกวนจิตได้จะเสียงดังเสียงอะไรก็แต่จิตจะมีกรรมฐานเนี่ยเป็นอารมณ์เรียกว่าวิตกพออยู่กับวิตกสักพักหนึ่งวิตกค่อยๆเสื่อมลงบางคนจะเหมือนตกล่องปึ้งเนี่ยสมาธิเลยเกิดขึ้นตรงสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดทางใจจิตเลยไม่จำเป็นจะต้องไปเอาพุทโธไปเอาบริกรรมแล้วจิตละเอียดขึ้นก็เลยจับที่ลมได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วลมจะอยู่ส่วนหนึ่งสมาธิจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะมีความตั้งมั่นอยู่ตรงในสมาธินั้นจะมีผู้รู้คือสติอยู่ในสมาธินั้นสักพักหนึ่งสมาธิค่อยๆบางลงปิติค่อยๆเกิดทางใจจิตจะมีสติเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจบางคนลมหายใจอาจจะแตกเป็นแสงบางคนอาจจะไม่แตกก็แล้วแต่จะมีกรรมฐานถูกรู้แล้วจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจงั้นจิตจะมีสติคอยระวังไม่แนบที่กรรมฐานไม่ไหลไปที่ปิติงั้นกรรมฐานก็ถูกรู้ปิติก็ถูกรู้โดยทำให้จิตผู้รู้เกิดขึ้นในฌานที่2เขาเรียกว่าเอโกทิภาวะนั้นคนทั่วไปเขาไม่เป็นแบบนี้ถ้าเขาทำฌานเขาจะไหลไปจับที่อารมณ์แสงหรืออารมณ์กรรมฐานแล้วเขาก็จับที่ปิติมันรวมกันเป็นก้อนเดียวระหว่างจิตปิติกรรมฐานมันจะรวมเป็นก้อนเดียวไปกินกันแต่คนคนนี้เขาฝึกสติมันเข้าไปในสมาธิมันเลยมีสติมีฐานแล้วก็มีปิติเกิดทางใจหรือผู้รู้เลยเกิดขึ้นปิติดีขนาดไหนเขายังไม่ไปกินแต่เขารู้ปิติพอสักพักตรงที่ปิติเกิดเขาเรียกว่าฌานที่2สักพักหนึ่งปิติค่อยๆจางลงพอปิติจางลงปุ๊บมันกลายเป็นความสุขเนียนขึ้นมาตรงที่ความสุขเนียนจิตจะเห็นปิติจางลงจะเห็นความสุขเนียนขึ้นมาจะเห็นข้อต่อระหว่างปิติที่ความสุขแล้วก็จะรู้ฐานเนี่ยความสุขมันก็เป็นเนียนแต่จิตไม่ไปกินความสุขเห็นกรรมฐานหรือเห็นแสงอยู่ผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นแต่ผู้รู้ตั้งแต่ฌานที่2ก็เพียงพอแล้วถ้าทำได้แค่นั้นก็สามารถเข้ามรรคเข้าผลได้เหมือนกันคนไหนที่ทำได้มากขึ้นความสุขเนี่ยเป็นองค์ฌานที่3พอความสุขเสื่อมปุ๊บเขาจะเห็นว่าจิตเป็นอุเบกขาเอกคตาจิตปุ๊บจะเห็นอารมณ์อุเบกขาเอกคตากรรมฐานก็ยังอยู่จิตก็ยังสามารถรู้อยู่ในกรรมฐานฌานที่4 อุเบกขาฌานที่4บางคนความสุขมันเนียนมากละเอียดแล้วกายมันอาจจะหายไปส่วนหนึ่งบางคนอุเบกขาเอกคตาละเอียดลึกไปอีกอาจจะร่างกายหายจะมีแต่แสงบางคนจะรู้ลมแต่กายหายไปเลยอันนี้คือเรื่องปกติทำให้มากให้บ่อยจิตจะเนียนละเอียดขึ้นมาเข้าถึงฌานที่4ได้ก็พอคนไหนเข้าอรูปได้ก็เข้าไปแต่จะต้องมีสติตามเสมอนั้นจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาอยู่กับสมาธิอย่างนี้สักพักได้ทั้งกำลังได้ทั้งแรงได้พลังที่ดีให้จิตมีแรงมีกำลังตัวนี้จิตตื่นตั้งมั่นเพราะฉะนั้นอยู่ในสมาธิต้องมีสติแล้วก็มีความเพียรด้วยไม่มีสติไม่มีความเพียรมันจะเพลินกับสมาธิแล้วก็จะซื่อบื้อไม่อยากพิจารณาพอคนไหนที่สมาธิดีแล้วสงบแล้วไม่ต้องไปนั่งทั้งบังหลังนั่งแค่ให้จิตสงบแล้วมีสมาธิแล้วเนี่ยเรารู้ว่าจิตตื่นสงบดีแล้วเนี่ยสงบแล้วกำลังพอแล้วได้พักผ่อนได้กำลังแรงเต็มที่คราวนี้เราจะค่อยๆคลายจากสมาธิเพื่อจะมาขึ้นสู่วิปัสสนากันเราก็ค่อยคลายโดยการปรับจากสมาธิ 80%โดยมีสติมากขึ้นตัวสติจะเป็นตัวค่อยๆตึงจิตออกมาค่อยๆรู้ทันนะรู้ทันเอาแล้วทำจิตให้กว้างๆกว้างๆมาเห็นไหล่เห็นหน้าอกเห็นขาเห็นหัวเห็นตัวกว้างๆกว้างๆให้เห็นทั้งตัวค่อยๆคลายออกมาจาก80ให้คลายมาเหลือแค่ประมาณ 20% สมาธิจะรู้เนื้อรู้ตัวจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 20% คราวนี้ผลของความสงบเนี่ยความตั้งมั่นมีกำลังจิตเราไม่ไหวไม่ตึงไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นรู้ทั้งกาย 20% มันมีกำลังจากสมาธิทำให้จิตตั้งอยู่ที่ฐานคราวนี้จากสมาธิ80เหลือแค่20คราวนี้ 80% จะเป็นสติละคราวนี้สติปัฏฐาน4จะหมุนงานจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมและสติกับสัมปชัญญะจะควบคุมจิตให้อยู่ที่ฐาน 20% แล้ว 80% จะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไม่รู้ก็พาจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพื่อมันมีกำลังแล้วก็จิตตั้งมั่นนั้นกลับมาแยกกายแยกใจเราจะเห็นกายนั่งเห็นใจคิดจิตจะมีกำลังให้เห็นนะว่ามันจะอยู่ที่ฐานพอตาเห็นมันอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตาพอออกมาปุ๊บความปวดมากขึ้นมันจะรู้ที่ฐานเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่ขามันจะแยกได้ชัดเจนถ้าแยกไม่ได้เราก็สอนมันวันนี้คือสมาธินำปัญญาสมาธิได้แล้วก็เอามาเดินปัญญาในการแยกรูปแยกนามวันการจะฝึกจิตผู้รู้ได้มันมี2ทางส่วนทางที่2คือปัญญานำสมาธิเนี่ยเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างที่บอกไปตอนแรกไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอานิ่งไม่เลือกอารมณ์แต่รักษาศีลไว้สภาวะแยกก็ได้ดีก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่เราจะเอาสติตอนไหนก็ต้องที่กระทบแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตไหลจิตเพ่งจิตหลงรู้ทันจิตไปสุดตรงรู้ทันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่กลับมามันจะมีสัมปชัญญะจดแต้มให้สัญญาจดแต้มจำอารมณ์ทำให้สมาธิจดแต้มได้หนึ่งสติได้หนึ่งสมาธิทำให้มากให้บ่อยมันได้กลายเป็นลัคนูปนิชฌานเลยได้เป็นจิตผู้รู้อาศัยเพียรไม่เลือกอารมณ์อาศัยรู้ทันแล้วกลับมางุดงิดรู้ทันกลับมาเบื่อรู้ทันกลับมาน้อยใจไม่อยากภาวนาไม่ชอบรู้ทันกลับมาทำให้มากให้ปล่อยให้มากให้ปล่อยจนจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันทั้งสองจริตเนี่ยมาเท่ากันตรงที่จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็เอาจิตนั้นมาขึ้นสู่วิปัสสนามาต่อยอดมาแยกรูปแยกนามมาเดินปัญญาเพราะนั้นเราสังเกตสิตอนนี้เราจริตไหนจริตแบบไหนแล้วก็ฝึกเอาแล้วการฝึกจิตตั้งมั่นน่ะจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงบางครั้งมันตั้งมั่นบางครั้งมันก็ไม่ตั้งมั่นสิ่งที่จะช่วยให้จิตตั้งมั่นอยู่ถาวรได้ก็คือรูปแบบที่เราทำทุกวันเราหมั่นทำไหมเราหมั่นฝึกไหมพอเวลาเราฝึกแล้วเรากลับไปอยู่กับโลกเราไปทำงานส่งจิตออกนอกฟุ้งไปทั้งวันจิตหมดแรงกลับมาก็ต้องมาพักผ่อนแล้วก็ทำรูปแบบให้จิตเคยชินในการขึ้นวิถีต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างโลกกับธรรมงั้นเราหลงทั้งวันพอมานั่งปุ๊บเราจะให้จิตสงบเป็นไปไม่ได้งั้นก็ต้องหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการกลับมาทีละน้อยจนกระทั่งจิตมันสงบมันเองงั้นใจเย็นๆค่อยๆฝึกไปจิตเราจะตื่นตั้งมั่นแล้วจะเป็นมหากุศลแล้วมันจะพาให้เราออกจากทุกข์ได้เราจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้า แล้วเราจะได้เปลี่ยนจากสาวกสงฆ์จากคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้มันจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการที่จะฝึกปรับเอาสังเกตสิตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราหลงอยู่หรือเปล่าแล้วจิตเราตื่นรู้วินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะภาวนาไปเรื่อยๆต่อเนื่องเอาสบายๆ